Areena.
Tuuli alkaa vähän viritä, mutta muut on mitä kirkkaa. Ihan hieno aamu ja on ollut kyllä hieno syksy, eikö ole?
Joo, ja hyvin poikkeuksellinen. Että nyt ollaan kuitenkin syyskuussa ja yli 20 ollut lämmintä. Että onhan tämä hämmentävää, mutta hieno ilma, ei voi muuta sanoa.
Me ollaan siis Kolarin saaressa tässä eteläkärjessä ja tässä siis joki haarautuu. Kumpi se nyt oli se Putaan puoli?
No, me ollaan täpärästi Putaan puolella, eli Sivuhaaran puolella, mutta toisaalta me ollaan myös tässä yhtymäkohdan tuntumassa, jossa joki yhtyy sitten pääuomaan, eli meillä puhutaan Väylästä. Me ollaan nyt Muonionjoen puolella ja hieman tuossa etelämpänä joki muuttuu nimeltään Tornionjoeksi. Ja sitten tuolla ylempänä, kun mennään Käsivarrettiin, niin sitten nimi onkin Könkämeino, mutta periaatteessa samaa jokivartta, eli Väylää. Tässä katsellaan.
Ja tämä saari, missä siis ollaan, niin tämä ei olekaan mikään pikkusaari, jos ajatellaan Suomen jokien muodostamia saaria.
Joo, tämä on varmasti Suomen suurimpia saaria, mitä joen keskellä on. Eli Kolarin saarihan on noin 8 kilometriä pitkä ja se on vanha asutuspaikka myös. Me ollaan tässä vanhan kirkon rannassa tietämillä ja kirkko on 1818 rakennettu ja tämä on myös vanha markkinapaikka, ikivanha markkinapaikka, missä ihmisiä tuli Torniosta ja myös tuolta Jäämeren rannasta pororaidoilla vaihtamaan tavaroita. Ja tämä oli suurin piirtein puolivälissä ja täällä on ollut aikoinaan isot markkinat, joista Samuli Paulaharjokin kertoo kirjoissaan.
Niin, tässä on vähän historian havinaa. Pystytkö hyvin kuvittelemaan, millaista täällä on silloin aikoinaan ollut?
No joo, tietenkin kun lukee näitä hienoja kuvauksia ja käyttää vähän omaa mielikuvitusta, niin kyllähän tämä hieno aikamatka tästä syntyy.
No millaista täällä nyt olisi ollut sitten, kun olisi markkinat täydellä teholla? Minkä näköistä kaveria täällä olisi tehnyt kauppaa?
No pääsääntöisesti on kuljettu porolla, koska teitä on ollut ja on kuljettu tätä väylää pitkin, jäätä pitkin. Eli poroilla ja ahkioilla ja varmasti myös hevosilla ja reellä. Ja markkinat on nimenomaan talvella juuri siksi, että se kulkeminen on talvella helpompaa. Toki Tornion Muonionjoki on ollut tärkeä myös kesäaikaan veneellä kulkea, mutta sillä ollaan kovissa pakkasissa kuljettu ja ihmisillä on poropeskiä eli turkista yllä ja nutukkaita ja lämpimiä tamineita ja tulia on varmasti pidetty ja on ollut kotaa ja eniten olevat ulkoilma-ihmiset ehkä poronhoitajat on sitten nukkunut ihan taivasallakin, että ihmiset olivat aika pakkaskestäviä silloin.
Mistä täällä on sitten kauppaa tehty?
No tietenkin liha ja turkikset on liikkunut ja sitten varmaan tuolta Jäämeren rannalta on tuotu niitä tuotteita, mitä sieltä saadaan. Eli kuljettua kalaa, ehkä raanuja ja ainakin Jäämeren rannan Skipottinin alueen Pirttavaarin alueen norjalaisasukkaat teki tämmöisiä hienoja paksuja villakankaita, joita sitten myös porosaamalaiset käytti. Ja kyllä niillä on varmaan täällä alempanakin kysyntää. Eli niitä tuotteita tietysti, mitä nyt sitten kummassakin päässä on tuotettu, niin niitä on tuotu tänne. Ja varmasti rautaa ja kaikenlaisia käyttöesineitä.
Aika tarkkaan sä oot lukenut ja kuvitellut tämän tilanteen. Miten sä itse, jos sä joutuisit hyppäämään siihen aikaan, niin sulautuisit joukkoon täällä?
En tiedä, vaikka olen vain 178 senttiä, olen varmaan pitkä siihen maailmaan, mutta kyllä varmaan vaikka retkeilen ja olen yrittänyt opettella kaikenlaisia erätaitoja, niin voi olla, että näyttäisin kömpelöltä, jos pitäisi tulusraudalla iskeä tulet, mutta ehkä sitä yrittäisi siihen porukkaan sopeutua.
Tästä kun katselee tätä avautuvaa maisemaa, niin tuossa vasemmalla puolella, etelän puolella on kiva harjanne, siellä on omakotitaloja ja aika jyrkät rannat ja sitten taas lännen puolella. Siis hetkinen, siis tämä ranta siis on Ruotsia, jos ymmärrän oikein.
Kyllä, katselemme Ruotsiin, voimme vaikka uida Ruotsiin, se on niin lähellä. Ja tosiaan Väylä, Tornion Muonionjoki on iso joki ja välillä on hyvinkin raisuja tietysti nämä tulvat ja jäänlähdöt, eli kyllä se on niin kuin aika jättänyt jälkensä näihin jokirantoihin.
Ymmärsinkö oikein, että tuo kirkko, mikä on meidän takana, tuommoinen ruskea kirkko, missä on vaaleat reunukset, niin se on ainoa rakennus, joka aikoinaan selvisi, kun täällä poltettiin lähes kaikki.
Joo, kohtahan tulee ensi kuussa, tai oikeastaan tässä kuussa jo alkaa siis 80 vuotta Lapin sodasta ja lokakuussa 1944 sitten koko Kolarin, voi sanoa pitäjä, muutamia kyliä, kuten Käsilompolun lukuottamatta poltettiin ja Kolarin saari poltettiin. Sitten olemassa hurja dramaattinen valokuva Ruotsin puolta kuvattuna ja ainoa, jonka saksalaiset jätti, oli tämä kirkko. Samahan oli esim. Muoniossa. Jotain sentään jäi, mutta tietysti jos mietitään niin kulttuuriympäristöä ja kulttuurihistoriaa, niin se aika kova asia on ollut lappilaisille, kun tavallaan se historia on lähtenyt. Aika usein sitä miettinyt, että kun sulla ei ole mitään oikeastaan vanhaa rakennuskantaa täällä Keski- ja Pohjois-Lapissa jäljellä, muuta kuin ehkä nämä kirkot, niin siitä tulee tietysti ajaton fiilis, että joka vähän hämää siinä mielessä, että täällä on kuitenkin ollut 11 000 vuotta asutusta, että heti kun jää alkoi vetäytyä jääkauden jälkeen, niin asutushistorian pitkä, mutta jäljet, jos ei ole arkeologi, niin ei ehkä osaa niitä maastosta löytää.
Tässä kohtaa kasvaa koivu ja tässä on siis nurmikkoa, koska tässä on myös uimaranta-alue. Tämä on itse asiassa niin kuin hyvinkin viehättävä ja hauska paikka, mutta joen rannalla kun ollaan, niin vääjäämättä tulee myös mieleen toi kalastuselinkeino ja eikö tässä nyt ole ihan kaiken niin lohta pyydetty?
On. Tornion Muonijoki, Könkämeeno on lohijoki ja tärkeä joki ja historiallisesti asiakirjat menee keskiajalle asti ja virkistys- ja matkailukalastuspyyntihän on edelleen tärkeää, että nyt on vaan se ikävä tilanne. Tämä vuosi on ollut huono nousuvuosi ja tutkijatkaan ei sitten oikein tiedä, että mistä se johtuu. Katseet on kääntynyt merelle, mitä siellä tapahtuu ja miksi lohi ei selviä ehkä siellä. Että mutta ei ole kovin kauan, monta vuotta, kun oli hyvä nousuvuosi, että kyllä sitä lohta on noussut. Mutta vähän ollaan huolissaan, toki luontaiset vaihtelut on olemassa myös. Mutta kyllä se tärkeä on. Se on ihan ollut aikoinaan taloudellisesti tärkeä ja se on taloudellisesti myös edelleen matkailun kautta tärkeä. Se on myös identiteetin kannalta tärkeä. Vesistöt on olleet ruuan ja elinkeinon ja liikkumisen ja olemisen paikkoja.
Niitä paikalliset ihmiset reagoita on huolestunut lohien tilanteesta ja haluaa, että ne säilyy myös.
Joo, ilman muuta. Ja tästähän on niin kuin aina resursseista ja kaloista, arvokaloista varsinkin, niin väännetty, että kuka sitä saa kalastaa ja kuka sitä kalastaa kenties liikaa. Lohi on Suomen poliittisimpia eläimpiä siinä, missä joku susi tai poro myös, niin kyllä näistä on jäteet kamppailtu. Ja me tiedetään sekä Tornio- että Kemijoelta, että jo sieltä keskijältä, että näistä resursseista ja pyyntioikeuksista on kamppailtu. Kyllä se tärkeä asia on ja kamppaillaan niistä vieläkin.
Taivalta kuuluu harvakseltaan järripeippojen ääniä. Muutto on siis käynnissä edelleen syksyä. Tässä tehdään, vaikka ilma on tosi komeen näköinen. Lehtiä on vielä puissa suurissa, tietysti tullut jo alaskin. No missä kunnossa tämä joki, kun tämä näyttää nyt tällä hetkellä niin idylliseltä ja tuolla muuten joutseniakin näköjään tuolla vastarannalla.
Kyllä, laulujoutseni on.
Joo. Niin onko tämä kuitenkin puhdas ja hyvinvoiva joki?
Tornion kunto on oikein hyvä, siis vedenlaatu tällä hetkellä, että, ja hyvä niin. Se, että meillä on tämä lohijoki, niin on tietysti johtuu myös siitä, että rajajokia sitä ei valjastettu, niin kuin esimerkiksi Kemijoki ja suurin osa Suomen lohijoista. Mutta tietysti siellä on niin kuin hieman tummia pilviä taivaalla, että meillä on Pajalassa rautakaivos, joka laskee jätevetensä ja suunnittelee laajennuksia, ja Ruotsin ympäristöviranomaiset on antanut sitten luvan suhteellisen rajoituksetta päästää jokeen, että mitä täällä Suomen puolella on vähän ihmetelty. Ja onhan meillä sitten myös Hannukaisen kaivoshanke, joka myös suunnittelee päästävänsä jäteveteensä lohijokeen. Ja suunnitelmat on kuitenkin ollut sen kaltaisia, että ympäristölupaa hakemuksia ei ole hyväksytty. Että on asiantuntijat ja sitten lopulta viranomainen on katsonut, että niissä on liikaa ympäristöriskejä. Ja kyllä tietysti hyvä keskustella ja käydäkin tarkkaan läpi, että näin arvokkaaseen vesistöön, että miten sitä käytetään ja kestääkö se tämmöistä kuormitusta, kun on suunniteltu.
Voisi hyvin kuvitella, että se aiheuttaa aika tiukkoja mielipiteitä ja keskusteluja ja myös jakaakin ihmisten mielipiteitä.
Joo, kyllä se näin on käynyt Kolarissa. Täällähän on ollut 70-80-luvulla kaivostoimintaa, mutta se on ollut mittaluokaltaan aivan toisenlaista. Että nyt sitten tämä suunniteltu olisi niin kuin louhintamääriltään 80-90-kertaista ja hyvin monella tapa erilaista ja myös ne kemikaalit, mitä käytettäisiin, niin niiden määrät on suuria. Ja meillä on nyt sitten käynyt kunnassa niin, että me ollaan hyvin jakanuttu. Kaivoksella on kannattajansa, mutta sitten sillä on myös vastustajansa. Ja vastustajat sitten korostaa ympäristöarvoja ja myös matkailullisia poronhoitoon liittyviä arvoja ja mahdollisuuksia. Mutta tämä on nyt semmoinen roikkuva tilanne ollut kohta jo 20 vuotta. Ja kuitenkin kaivoksen toiminta-aikaan on arvioitu, että se olisi se 20 vuotta. Että kyllä nämä aika kovia kuluttavia prosesseja on myös paikkakunnallisesti. Mutta me ollaan tosiaan Rajajoella, että sitten ne päästöt, niin ne ei suinkaan olisi paikallisia. Että nehän sitten koskisi kahta valtakuntaa ja Perämerta myöten. Että ympäristövaikutuksissa on usein se, että piireet ne ei ole suinkaan paikallisia. Että ehkä me ajattelemme, että hyödyt on paikallisia ja se on tämä ikään kuin meidän asiamme, mutta valitettavasti se ei sitten ihan näin ole, että kuitenkin ne vaikutukset saattaa juuri tämmöisissä tapauksissa olla hyvinkin laajalle kahteen valtakuntaan ja usean kuntaan ulottuvia.
Niin ja joki virtaa pitkän matkan, että se ei todellakaan ole paikallinen juttu.
Joo, ja se herättää sitä aina kysymykset, että kenellä on ikään kuin puheoikeus ja puhevalta näissä asioissa, mikä on se yhteisö, ketkä ovat ne paikalliset, joilta pitäisi kysyä. Me herkästi Lapissa ajatellaan, että pitäisi olla paikallisilla enemmän päätösvaltaa ja vaikutusvaltaa. Se ei ole huono ajatus, mutta sitten kun aletaan miettiä, että kuka on se paikallinen ja asianomistaja tässä asiassa, niin se ei olekaan ihan niin yksinkertainen kysymys.
Onko tämä kesällä silloin, kun on lämpimmin sesonkin, niin onko tämä suosittu paikka? Tuleeko tähän ihmiset kiertään aikaa?
Kyllä tähän tulee kyläläiset ja itsekin Kolarin saaressa asuneena tuli käytyä tässä rannassa. Tämä on kiva paikka. Ja kun ollaan tässä just Putaan puolelle risteymässä, niin tässä ei ole kova virtaus. Mutta sitten mennään muutamasta metriä tuonne pääuoman puolelle, niin siellä alkaa olla se virtaus niin kova, että eihän siinä hyvä uimarikaan meinaa pysyä paikalla, jos vastavirtaan menee. Mutta juuri tämä kohta on tämmöinen aika mukava ja turvallinen, kiva aurinkoinen ranta.
Ja vesi on kesällä sopiva vilvoittavan lämmin.
No se on alkanut olla ihmisille hyvinkin miellyttävän lämmintä, mutta jos taas tullaan siihen loheen, niin lohihan ei sitten tykkää kuin ollenkaan, jos mennään 20 ja yli, että lohen kannalta se alkaa olla jo vähän liiankin lämmintä nykyisin.
Kato, mikä, tuossa menee merikotka, vielä vanha lintu, valkoinen pyrstö.
Oho, no enpä koskaan tässä nähnyt. Tässä 3 viikkoa sitten näin Jerisjärvellä muonion puolella lähellä, no suht lähellä 3, mutta siis tässä en koskaan nähneenkään keneltäkään kuullutkaan, että kai niitä alkaa olemaan. Joo. Olipa hieno havis.
Se tuli tuolta metsän takaa ja kiersi. Noi laulujoutsen toi ihan rauhallisesti.
Joo, ei
ne. Paikalla. Ne ei paljon reagoinut, mutta jotkut lokit siinä vähän huuteli.
Joo.
Tämä oli kiva että pitkästä aikaa nähtiin. Siitä oli 25 vuotta, kun viimeksi tavattiin ja nyt sattui näin mukavasti ja päästiin vielä näin komeeseen paikkaan.
Joo, ja Lapissa se oli pohjoinen lintuperinnesymposiumi ja tavattiin siellä hienoja vanhoja alan ihmisiä ja herroja. Muun muassa Pentti Linkolan kanssa saunottiin, vaikka hän tunnetusti inhosi saunomista, niin tässä on hauska muisto. Ja onhan se hieno olla linturetkellä näiden asiansa osaavien ihmisten kanssa.
Ja se on vielä ihme, että vaikka siitä on 25 vuotta, niin kumpikaan meistä on muuttunut yhtään. Ihan yhtä nuorekkaita ja komeita.
Ei ainakaan negatiivisen suuntaan.